Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, päike on endiselt taevas, taevas on endiselt sinine, seega paljud asjad siin ilmas on kestvamad, kui me eile oleksime julgenud arvata ja küllab nad kestavad aina edasi ja selle vastu meie juba ei saa. Igasuguseid uudiseid loomulikult tuleb üks hullem kui teine, üks naljakam kui teine. Ja kui nüüd mõelda 1. aprilli peale, siis olen enam vähem kindel, et teaduslike uuringutega, huvitav, millised uuringud veel olemas on, noh, tõenäoliselt politsei uuringud ja muu taoline, et teaduslike uuringutega, kui mitte meie, siis Briti teadlastel on võimalik tõestada, et Eestis on vaata, et permanentne 1. aprill, sest uudised olid sama hullud, ainult ma lugesin aeglasemalt, sest no ma eeldasin, et on tegemist ka aprilli naljadega, aga tuleb välja, et noh, eks igaüks võib ise arvata, mis toimub. Varahommikul kuulsin mina raadiost, see oli natukene pärast poolt kaheksat, kuidas Vikerraadios räägiti haaravalt kooli kiusamisest, mille vastu tuleb võidelda ja et lõppude lõpuks on nüüd õiguskantsleril närv läinud nii mustaks, mitte ainult mustaks, tõenäoliselt sinimustaks ja teisest otsast ka valgeks, et ta korraldab, nagu ma aru saan, konverentsi kooli kiusamise teemadel, kus vana inimesed meenutavad pisaraga silmanurgas, kuidas nende ajal oli ja kuidas praegu olla ei tohi, kindlasti kehtestatakse ka null tolerants ja vaadatakse koolide direktorite suunas niisuguse pilguga, et pilgus on küsimus konkreetne ja selge, mis asja sa mõtled ja nii edasi. Jah, koolikiusamine on üks vapustav fenomen. Jah, no mida selle kohta veel võib öelda, tegelikult koolikiusamine see on mõistuse, kultuuri ja väärikuse puudumine plus totaalne soov saada projekti raha, et võidelda koolikiusamisega ja mida rohkem projekti raha eraldatakse, seda rohkem avastatakse koolikiusamise juhtumeid. Ja neid üritatakse korstna otsa siniseks värvimise läbi ära hoida, ära tee nii, ära ütle nii, kõik käige vaikselt nohisege, ärge puutuge vahetunnis üksteisega kokku, ärge vaadake silma, sest teie silmadest võib paistama, ei tea, vägistamissoov ja teine võib ehmatada ja läheb koju ja nutab padja märjaks ja... Ja ma ei kujuta tegelikult ette, kuidas niisugused pehmeks tehtud poisikesed lähevad sõjaväkke. Ja siis keegi röögatab rivisse! Ja selle peale käib üks pikk puuks ja kõik poisid tormavad kemmergu poole, sest nii jõhkrat kiusamist pole nad terve oma 12 aastase õppimise aja jooksul veel kohanudki. Anke talda, see on kõige tähtsam, millega me Eesti riigis praegu tegeleda saame, müts maha ja uuesti pähe õiguskantsleri ees ja taga, arutage koolikiusamist, mida rohkem arutate, seda rohkem avastate. Koolikiusamise pealt võiks sujuvalt üle minna. No teise nähtuse peale, mis ei ole kiusamine, mis on vabadusvõitlus, mis on erakordse julguse ilming. Lugesin mina uudist eile vist juba õhtul, et Eesti poliitik ja inimõiguste aktivist Jevgeni Kristofovič avaldas YouTube'is videopöördumise Venema president Vladimir Putinile eeskujuks no 99 etendus ühtse Eesti suur kogu. Tegelikult võiks poisikesele plagieerimise eest piki pead anda. See muidugi on vägev niisugune ettevõtmine, aga noh, võiks ju siin tõmmata ka paraleele. Armastate ju head inimesed väidetavalt, kui teile muud kui korratakse Butler Hitler Savisaar ja valimisis keskmise Hitler. Ja heidame pilgu möödunud sajandi 30-ndatesse, kui Hitler hakkas võimule tulema ja kogu juudimaailm, nagu ajalehes kirjutati, kuulutas sõja. Tulemus oli mis? No tegelikult enne seda oli seda tulemus ka juba küll, aga judaistid provotseerisid ja litaka said, praktiliselt võiks öelda, ülejäänud juudid. Täpselt samamoodi tuleb praegu poisikene lips kaelas riigi lip käes ja karju, mine perse Putin! Ja siis Putin vaatab, eestlane eesti keeles, ei tema hakka uurima, kas ta on nii Kristapovits või Hippopotamovits, üks kama, eestlased ropendavad ja kasutavad tema nime. Korras, Kristapovits läheb muidugi Euroopasse, sest välismaal on palju kergem Eesti vabaduse eest võidelda kui Eestis, aga siin keegi peab seda suppi larpima. No ei tea, üks osa inimesi muidugi kiidab teda taevani, et nii peabki. Palun tehke oma videopöördumised, saatke terve maailm perse ja ükskõik kuhu te tahate. Ja pange tähele, kui ilusaks läheb ilm, kuidas päike hakkab kohe teistmoodi särama ja puha. Ja idiootide vaimustusõijate taustal hüüab ta ka... Kena lõpulause, käi perse Vladimir Putin ja võta Edgar Savisaar kaasa. Uus tase, videotase Eesti Vabariigi heatavalises poliitikas. Heatavaline, kuidas kirjutada kokku lahku, see on juba teie asi, aga igal juhul see... Kristapovits võiks minna teed näitama ja kogu moos. Kahjuks ei saa siin suuga imiteerida veed peale tõmbamise häält, aga noh, pole parata, loll jääb lolliks. Eile lõuna ajal sain mina lugeda ilusat teadet, et homme saab ERR-i või peaks ütlema nii, nagu nad ise ütlevad, EVV-i uudisteportaalis intervju Tartu Ülikooli makroekonoomika professori Raul Eametsaga, kes muude teemade hulgas arutleb selle üle, kui suur võiks olla 18 aasta pärast Eesti keskmine palk. Ja üleskutse juures avalda arvamust, kui suur võib aastal 2032 olla Eesti keskmine palk. No heakene küll, see hea metsa tsitaat oli eile juba üleval ja ega täna ei tulnud sinna ka lisa. Tsitaat selline, meie palgatase on ehk nii palju tõusnud, et oleme enam vähem konkurentsivõimelised. Seda ütleb professor, mida ta sellega täpselt mõtleb selleks, et mõista peab 4-5-6 aastat ülikoolis käima tema loengutel, et saada aru. Ja ta ütleb veel, kui vaadata tagasi 10 aastat, siis keskmine palk on selle ajaga tõusnud rohkem 2 korda. Seetõttu ta ei imestaks, kui 18 aasta pärast võiks keskmine palk olla 2000 eurot või isegi rohkem. No mina imestaks, kui palk oleks 2000 eurot ja mitte rohkem, kui see on keskmine palk. Mis te arvate, kas meie pühad ministrid, abiministrid, aseministrid, lisaministrid, riigikogulased ja muu kambakraati ja niisuguse palgaga siis rahulduks? Ma ei räägi keskmises, ma räägin nende potentsiaalsest tulevikupalgast. Heidame pilgu natukene iidsetesse aegadesse. Tõisi arvutuste lihtsustamiseks viskaks pilgu kohe klõksti. Ma tean, te ei kuule seda, sellepärast ma suuga imiteerin 25 aasta tagusesse aega. Sinna kuhugi 88-89 aastasse. Ja peaks tõdema, nii nagu ma korduvalt olen siin samas Nõmme Raadio eetris tõdenud, et sel ajal... teenis näitleja onu veel vist 100 rubla kuus või natukene võibolla enamgi, kui oli ikka arvestatav ja nii edasi. 156 rubla oli tollal ikka päris hea palk kohe. Ja see 156 rubla, 50 kopikat paneme ka veel juurde, vahetati millises oma vastu 15,65 peale kroonides ja lõpuks vahetati see siis 1 euroks. Täna me teenime, ütleme 800 või mis see keskmine palk võib olla, on statistikaid, metoodikaid ja muud siukest on hullumiseni. 18 aastat minu rehnuti järgi, mida on kinnitanud ka haritud ja intelligentsed inimesed, et ma mõtlen enam vähem õigesti, ma ei hakka siin neid tehinguid ja numbreid ette lugema ja panen ka laia labidaga, kes tahab. Ma võin saata talle kirja peale, kuidas see arvutatud on. Kui jah, 18 aastat mööda läheb, siis selle loogika järgi, et 1 euro eest pidi insener 25 aastat tagasi kuu aega tööd tegema, siis meie palk peaks olema kuskil 450 000 kuni 500 000 raha ühikut, olgu ta nimi või nutri ja nahk. Seda siis 18 aasta pärast. Siin on mõned nüansikesed veel juures, aga 2000-ga herr professor ei saa siis enam ajalehte ka osta. No see on tinglikult läinud, sest tõestuseks tooksin ma välja oma 1967. aastal siit ilmast ära läinud vanaisa meenutuse, mis moodi tema enne esimest maailmasõda ja esimese maailmasõja ajal ikka suhteliselt väikeste summadega, ikka kopikatega sai kõhu täis ja vahepeal oli ikka rahareforme ka igasuguseid ja lõptulemus oli see, et see, mis ma teile praegu selle 18 aasta pärast saabuva palgakohta ütlesin, on täiesti loogiline, kus juures 500 000 tingliku tänase rahaühikuga siis võiks saada ilmselt natukene vähem süüa juua puhata kui tänase 800-900 euroga ja toodete ja teenuste kvaliteet võib langeda veel rohkem plastmassi tasemele ja propaganda võib öelda, et sööge tervislikku praadi, kus on ainult 50% sünteetilisi lisaaineid igasuguseid polümeere ja muud taolist. Ja ma kujutan ette, kuidas luksrestoranides võibolla antakse ehtsat vett juua, mitte suletud taastootmise tingimustes puhastatud. Nagu meie lennukites see asi toimib, vesi on ju ringluses teine kord ikka päris kaua, niimoodi paari eekimit on mulle tunnistanud. Kas nad nüüd jama ajasid või mitte? Ise helistaksin küll. Juua niisugustest anumatest, mille ma saan ise lahti korkida või umbes seda moodi. Müstika, 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 aga elu on juba niisugune, et siin otsas olles seda, mis seal otsas on, sa ette kujutada ei oska. Alati paned natuke mööda ja seda mitte hullema, vaid pigem parema poole. Täna meil... Nagu me kõik oleme juba kuulnud, võibolla mõni on isegi kalendrist järele vaadanud, on teine Rajab 1435 või teine april 2014 või teine Nisan 5774 või teine Soe 10227 või Juliuse päev number 2,456,749. Vaat Juliuse päevaga, kui ma siin rahast rääkisin, kui reforme teha, siis oleks ka Juliuse päev mitte 2,456,749, vaid lihtsalt 2. No nii nagu teine Rajab, teine april, teine Nisan, teine soe kuu nagu täna on. Aga et reforme ei tehtud, vaat siis on, et jah, see keskmine Juliuse päev on 2,456,749 ja kardetavasti võib juhtuda, et homme on ühe võrra rohkem, aga selleks peavad olema elus inimesed, et olla selle tunnistajad. Kui inimesi ei ole, on kõik need Juliused ja Rajabid enam-vähem seal, kuhu Eesti tuntud poliitik, särav, täht ja nii edasi saatis. Heidame pilgu minevikku, aasta 742. Karl Suur. No hea küll, inimese perekonna nimi võib olla Suur, aga tema oli nummerdatud Karl, aga suureks süüti teda pärast. Tema sündis siis, Frangi kuningaks ja Rooma keisriks tema sai. 1725, muidu ma ütlen vahele, ega ta ei oleks ette aimanud, aga ta hakkas pika peale taipama. 1725 tuli siia ilma Giovanni Giacomo Casanova, Itaalia seikleja ja kirjanik, ja ma ei taha öelda, mis asja ori. 1948 Aburi külas Lääne-Viru maakonnas väike Maarja vallas. See oli 1948. Asutati Virumaa esimene kolhoos. 9 peret. Kolhoosi varaks sai 230 hektarit maad, sellest 160 hektarit põllumaad, tuli sinna ka veel 15 hobust, 20 lehma ja 10 muud kodulooma. Inimeste kohta, noh, pere. Pere on huvitav mõiste. 1991. See on Eesti jaoks tähtis aasta, suur vabanemine ja just nimelt täna 1991 vabanesid ka hinnad, et tõusta ja toimus ulatuslik hinnatõus. Vabad hinnad muud kui tõusid ja nagu te näete, nad tõusevad veel tänagi. Jõrge nüüd arvake, et ma vihjan sellega, et rahvas peaks ka üles tõusma või... No tähendab, hommikul ikka tuleb üles tõusta ja... 1995. Estonia katastroofis kannatada saanud rahvusvaheline tugirühm algatas laevaomanike vastase kampaania ja väitis siis, et vale sertifitseerimine laevaomanike kasuahnus, seda muidugi tänu... kallitele juristidele, kes siiamaani oma asju ajavad ja sellest kuuldavasti päris hästi ära elavad. No muid asju on ka muidugi, aga see on niisugune asi, millega ei ole kiiret, sest laev on ju põhjas ja nagu paljude teiste asjadega, tasahilju jääb ju neid ka vähemaks, kelle vahel kahjusummasid jagada ja kell ju tiksub ja nii edasi. 1996 Venema suursaadik esitas peaminister Tiit Vähile memorandumi, millest ta nõudis 1992. aastal rahareformi käigus kokku kogutud rublade hüvitamist. Ja Eesti, Tiit Vähi ja teiste Eestide isikus ei pidanud mõeldavaks hüvitiste maksmist ja ei pidanud mõeldavaks ka, et keegi vastaks sellele memorandumile. Rublad olid ju tuuri pandud ja oleks võinud ju kirjutada, et noh, aga teil seal Siberi külas on väga halvad teed, mis te õiendate. 2005. aastal suri paavst Johannes Paulus teine. Ja 2012. aastal just mõlemad ühel päeval, tõisi aastaarvud erinevad, likvideeriti Adolf Hitleri vanemate hauad. Hauakivi viidi minema ja mis selle koha peal praegu on, seda tõepoolest ei tea, aga tegelikult pisukene niisugune reisumehe huvi tekkis küll, et kui õige sõidaks sinna kanti ja käiks selle platsi üle, sest noh, teoreetiliselt räägitakse ju... Noh, millest räägitakse? Räägitakse ju vanasti, oli ju isegi niisugune paragraaf ja tõenäoliselt praegugi on vandaalitsemised värgid, juhul kui vandaalitseja ei ole riik või riigi esindaja, et siis on paha ja kole ja pannakse kinni ja nii edasi. Aga teisalt pärast teist maailmasõda kadusid ära Hitlerid. Tohutu hulk Hitlereid Ameerikas, Euroopas, igal pool haihtus. Neid enam ei olnud. Võimalik, et nad kättemaksuks söödi ära, kuigi sellise hüpoteesiga ei ole isegi Briti teadlased välja tulnud. Aga nad, jah, kadusid ära. Tõsi, praegu mõned on. Noh, Brasiilias näiteks. Ma olen näinud ühe brasiillase juhi luba, kus on perekonna nimi, et ta on Hitler. Mine sa tea. Vanadest uudistest nii palju. Võtsin selle välja just praegu spetsiaalselt koolikiusamise teemal. Noh, küsitakse, et mis on Eesti meeste peamine surma põhjus. Õige vastus oleks siis vingumürgitus. Naised vinguvad kole palju. Noh, see on ka jälle kiusamine, sest kuidas sa ütled, et naised vinguvad, see on ju ka kiusamine, kuigi see kiusamine on milleski ka tekitatud ja see omakorda on milleski tekitatud ja ega riik ometi süüdi ei ole. Aga see killukene jah, India näitlejanna tahab anda BBC kohtusse ja nõuda vaata, et 1 000 000 naela, sellepärast, et Top Gear'i, see on see autosaade, viimases saates oleva Jeremy Clarkson kasutanud rassistliku sõna. Põhimõtteliselt, kui ma nüüd eesti keeles seletaksin seda asja, siis Clarkson kasutas... See ei ole mitte sõnaline tõlge, vaid mõisteline tõlge. Kasutas sõna pigi. Noh, umbes niimoodi, et lähenes Clarksonile tipa-tapa mööda asfaltteed tumedanahaline isik. Ja Clarkson vaadates selle asfaltee peale ütles, näe, pigi on väljas. Ja loomulikult isik... Taipas, et tema on see pigi ja pigi mitte nüüd inglise keeles ja y-iga, vaid 4-täheline sõna eesti keeles. Ja nüüd on kisa lahti. Massimeedia tegelikult on ära saastanud igasuguste, tinglikult võiks öelda, vähemuste mõtlemise. Üks osa neist. Tahab kangesti olla teist värvi ja ei luba kuidagi öelda, et sa oled naha värvilt must. Ei, ma olen afroeestlane, niimoodi võib mõni varsti öelda ja nõuda sul kompensatsioone ja tont tea mida. Ja niisugune jama käib. Terve hulk inimesi maailmas, ma ei tea mille ohvrid nad on, aga tõenäoliselt ise enda ohvrid, ei tunne uhkust. Selle üle, kes nad on, ei ole väärikalt need või nende esindajad, kes on nagu tema. Täiesti arusaamatu asi. Massimeedia ilmselt on nende vähemuste mõtlemisvõime ära saastanud ja tänu Pavlovi refleksidele peavad nad siis reageerima. Sellega, et sina ei tohi öelda, et ma olen 1,70 meetrit pikk, sina pead ütlema, issand, kui suur ja sifakas sa oled. Muidu ma olen solvunud ja ründan. No, ei muutu inimene sellega, kui maha vaikida ja mitte öelda seda, kes mis ta tegelikult on. Ja lõppude lõpuks võib ju siis esitada ka nimekirjad, milliseid sõnu, kelle juuresolekul tohib tarvitada. Kunagi me tegime Raimo Aasaga ju luuletuste lugemise kooperatiivi. No luuletuste lugemine avalikus kohas on piisavalt sektantlik küsimus, aga noh, alati võib ju tellida inimese, kes raha eest loeb avalikus kohas luuletusi ja seal oli ka niimoodi, et luuletuse lugemine, tavaline vemmalvärs segaseltskonnas, no ütleme niimoodi 10 eurot. Vemmalvärs kui seltskonnas on elitaarse kalduvusega daame, see on juba 15 eurot. Kui seltskonnas on vaimulike ja daame, no siis on 20 eurot, sest siis saate ise aru, peab rohkem sõnu valima ja seal oli ka noh, igasugused muud tingimused, peremehe, peoperemehe, ettekantud luuletuse, kuulamine ja kaasa noogutamine. No ütleme 20 eurot. Kui tunnistajaid on üle 5, no siis tuleb 30 eurot odavamalt küll. Iga kiitev sõna, no lisaks veel paneme 5 eurot ja nii edasi. Ja tõepoolest, kui ma ei tohi ehitusel, kus meil on võõrtöölised öelda pigi, sest mõni võib tunda end puudutatuna ja ma jätan selle ütlemata, no ei muutu ta valgeks. Ja isegi kui mina, Margus Lepa, panen meelte segaduses pröökama, et minuga tohib rääkida ainult vene, türgi, ukraina või ladina keeles, ei tee see mind venelaseks, türklaseks, oholiks ega ka vanaks roomlaseks. Ja kui ma koliksin mõnda väärikasse rahvusriiki, kas mul oleks õigus solvuda, kui keegi haritum inimene ilmselt, sest kes see seda ikka teab, kasutaks minu puhul väljendit, et oota, sina ei tea sellest nüüd midagi, sa oled ju Kuratski. No, legendi järgi olevat venelased niimoodi eestlasi nimetanud. Kas mul oleks õigus solvuda, kas mul oleks kohustus solvuda, kas ma peaksin ta kohtusse kaebama? Mis? Ja nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, nagu me kõik teame, kolmapäiviti ilmub siia ei keegi muu kui doktor ja riigikogu liige Viktor Vassiljev, et, kuidas seda öelda, kunstiga maailma võluda. Viktor,
ja.
Üks vägev Eesti mees, kelle nime eestlane õieti välja hääldada ei suuda, sõimas Putinil näo täis. Mis nüüd saab?
Ei tea, äkki Putin sõimab vastu.
Mina ise mõtlesin muidugi selle peale pigem rohkem, et sõimas, mis ta sõimas, kui Põhja-Korea liider ütleb, et paneb puraka Ameerikale ära, seda ei võta keegi tõsiselt, see on jama. Aga vaat kui meie mees midagi ütleb, siis on nagu on. Ja plakatitelt naeratab siis nüüd vastu, kodanik Rõivas, kes ütleb, et suurem julgeolek ja kiirem jalgalas ja. Või mis asi.
Ja imelik küll, et alles tuli nagu peaministriks ja siis teatab rahvale, et paari kuu pärast läheb ära hoopiski Euroopasse. Et oli meil sellist peaministrit vaja. Aga loosung on huvitav, jah? Et parem heaolu, suurem julgeolek. Et mida see siis peaks tähendama, et kui siia maani oli rahva heaolu nagu vilets, et siis oli see julgeolek risk või?
Esimese küsimusena mul tuleb pähe hoopis kus.
Kus?
ja parem heaolu ja suurem julgeolek.
Ja kelle heaolu peetakse üldse silmas, jah? Aga ja tuleb niimoodi, loogika on ju siis selline, et kui heaolu on vilets, kui rahva heaolu on vilets, ehk nimetame selle pahaoluks, siis järelikult kogu Eesti rahvas ongi julge oleku riskiks. Kas see tähendab seda, et kui rahvas seda vaeselt, siis on valmis oma armsat riiki maha müümaks kõik kellele selle väikse heaolu tükikese eest. Kas see tähendab seda, et need inimesed, kes on siin elanud üle mitu okupatsiooni, kes on hoidnud eluse Eesti kultuuri ja keelt, kes on võitlenud võõrvõimudega, kes on meie laulupeotraditsioonid kannud läbi raskete aastate, et nemad ongi siis julge oleku oht.
Aga loomulikult, sest tendents on praegu ju kokteili poole, kus kõik rassid ja rahvad segunevad ja noh, muidugi ei kujuta ette, mis keelt nad rääkima hakkavad, aga sõltumata naha värvissega siis rahvused kuhugi eriti kaduda saa mingis keeles, mingil alal peavad ju inimesed suhtlema, eks ole? Ja seda, et mingi keel nüüd korraga ühtlustub üle terve Euroopa ja õhtul tõmbab traktor teki peale, seda ju juhtuda ei saa. Aga tõepoolest, tänu info liikumise kiirenemisele ja mahu suurenemisele, kus juures rämps infot on tohutu palju, suureneb ka nende hulk, noh, kui vanal hallil ajal poe taga mehed panid õlud, siis lubasid ka, et nüüd kurrat ma lähen löön esimehel lambat kurku, kui ta oma lollusi ei jäta. Nüüd tehakse seda kainelt ja sotsiaalmeedias. Tulemus on täpselt sama. Aur väljas ja kogu lugu. Aga kõige hullem, mis torkab silma, noh, esiteks on hüsteeriliste poolearuliste tohutu hulk või õigemini nende silma torkavus muu vaikiva hulga kõrval. Ja teatavasti need, kes lärmavad, nendele ikka antakse. Eilegi oli siin jutt, et kui sa piisavalt kaua karjud ja kõva häälega ja võibolla koguni ka ropendad, siis lasteaia koha sa saad ja ei loe järjekorrad ja reeglid midagi. Kõik on võimalik, aga see ei ole ju... Vähemalt minu ettekujutus homo sapiensist on natuke teissugune.
No jah, homo sapiensi suurem leiutis paistab olevat Facebook ehk näo raamat, ehk siis see raamat, mis lüüakse näkku. Aga karjumisega on niimoodi, et kes kõige kõvemini karjub, no siis see võib molli ka saada. Nii et nii ja naa. Et kui keegi nüüd siin kõvasti karjuslärmi tegi ja saigi laste aia kohaga, siis nüüd oma järjekorra alusel või väljaspool järjekorda, kes sellest aru saab, ülejäänud tulid vait ja said ka lõpuks oma laste ja koha. Ega laste aed ei ole hotell, et hoitakse 30% kohti igaks juhus klientide saabumiseks. Koht laste aed ehitatakse egi niimoodi, et kohad oleksid täis, muidu lastavad ja majanda ennast ära ja mõni, üks laps kasvab suureks, teine tuleb asemele, nii see asi toimub, kõigele laps lapsavad panna, aga muidugi probleem on seotud ka sellega, et noh, inimest on mugavad ja muidugi tahavad panna oma lapse sinna lastavad, mis on kas kodulähedal või töökoha lähedal, mis on logistiliselt neile mugavam. Täpselt sama värk on ju ka perearstide nimistutega. Inimesed kurdavad, et ei saa perearsti nimistusse, mul ei ole perearsti, ma elan juba mitu aastat perearsti, mul ei ole. Samas kuskil natuke kaugemal istub see perearst, kellel on nimistus 500 vaba kohta, eks ole, mitte keegi tema juurde ei tule, sellepärast, et noh, et see trammi ühendus nii kui vilets tema juurde. Nii et eks see on kõik valikute küsimus, et mõni inimene tahab saada midagi sellist, mis nagu talle paremini sobib, no siis peabki ootama, eks ega defitsiit pole mingi nõuka ajal leiutist, niimoodi ongi, et teatud head asjad, nad häid asju peabki olema vähem kui ta. Ja muidu ta ei olekski hea asi, keegi ei oskakski seda ihaldada.
No nõukogude ajal ütleme niimoodi, defitsiit oli niisugune moment, et oli millestki puudus, mida oleks võinud osta, aga näe ei saanud. Liberaalses turumajanduses defitsiiti ei ole, sest kui millestki on puudus, tõstetakse selle hind nii kõrgeks, et igaüks enam ei tahagi. Ja öeldakse, et turg reguleerib kõik ja turg tagab, et defitsiiti ei ole. No see oli see totakas näide siin mõned päevad tagasi, oli suur konverents. Miks Eesti naised ei sünnitanud tõepoolest? Aeti siis värsked ministrid kohale ja mitte keegi ei tea konverentsi, et miks Eesti mehed nii vähe luksmaastureid ja jahtlaevu ostavad. Selles ei ole küsimust. See tähendab, et tegeletakse jälle korstna otsa värvimisega, mitte sellega, et rajatakse millelegi alus. Sa ütleb perearstid, enne seda ütlesin mina lasteaia, ma ütlen selle peale koolid. Ühendatakse, lahutatakse, üks õismäe tee laguneb, tulekahjud on sees, teine on punnis täis. Kas see on inimeste lolluse pärast või on see meie, noh, alates riigiametitest ja lõpetades linna regulatsioonidega või see on nende küündimatus ja aastate jooksul tegemata jäänud töö? Praegu on tõusmas sisuliselt, noh, viisakalt öeldes protestilaine koolidesse teise vahetuse kehtestamise vastu, mille peale linn või ükskõik, kes kurat saab öelda, pange oma laps Kopli kooli või viige ta Vändrasse, seal on kohti küllaga. Turg jälle liberaalselt reguleerib rahva huvides demokraatlikult, nii et sul on alati õigus vait olla või häälitsemise eest üle kurgi saada.
No võt, paraku me olemegi selle turu liiga liberaalseks ja liiga vabaks lastud ja turg oma kummalise eluga hakkabki juhtima meie elu.
Arvestades ametnike suurt arvu, kes ei ole tulnud toime läbi aastate, läbi terve inimpõlve oma elementaarse tööga. Võtame Toompea mäe otsas siia samasse alla võibolla mingisuguse, ma ei tea, pisikese huviringide koordinaatorini välja. Mentaliteet on ju üks, venitame köit, aega on, meil ju palk jookseb ja julgeolek ka kasvab ja võibolla saame Brüsselisse kõrgemale palgale.
Ja kõik ei saa, eks ole, ka need, kelle hea olu paraneb, need saavad Brüsselisse või vastupidi saavad Brüsselisse, siis nende hea olu paraneb. Aga jah, tõepoolest ametnike on palju, nad elavad oma kummalist elu, teevad mingid oma kummalisi tegevusi, kirjutavad oma kummalisi arengudokumente ja selle sümptom ongi see kokku, lahku, kokku, koolid lahku, kokku. Mina olen oma pikka elu jooksul näinud, kuidas kolhoose tõmmati lahku, siis jälle pandi kokku. Kuidas tõmmati haiglaid lahku, pandi haiglaid kokku, kus juures see protsess juba kaks korda ära toimunud, varsti hakkab kolmandat korda toimuma haiglavõrguga ja see ongi tegevuse simuleerimine, see on tegevuse simuleerimine, kui tegelikult ei teata, mida oleks vaja, no siis turg hakkabki tõmbama mingisuguseid teenuseid lahku, kokku, see on absoluutselt viljatu tegevus, sellepärast, et see lahku, kokku lõpeb sellega, et simuleeritakse orgasmi, kirjutatakse, et arengukava on täidetud, eesmärgid on saavutatud, aga elu on läinud edasi, seame uued eesmärgid, kirjutame uued vahvad arengukavad ja siis ametnikkonnad, olgu siis istugu need konnad siis ministeriumi rabas või kuskil mujal asutuses soos, siis krooksuvad, et teeme koosoleku, arutame jälle arengudokumente ja nii need kirjutatakse ja kirjutatakse. Ma tean näiteks praegu asutust, kes tahab kolida uude majja ja siis ametnikud istuvad juba pool aastat, kirjutavad arengudokumente, kuidas nad hakkavad uues majas tööle, mis tehakse ühes toas, teises toas, millised on eesmärgid ja millised vahvaid dokumente võiks veel produseerida uutes ruumides. Vaad selline tegevuse simuleerimine ja see on täiesti viljatu.
Ja vanades ruumides ei saa tööd teha, mille pärast...
Aga need on pabereid täis.
Pabereid täis, tähendab, paberid jäetakse maha ja siis uues
uued, kohasadu... uued, jah, loomulikult, ikka uued tuleb kirjutada.
Eile mina lugesin muide ka aprilli nalja.
Nii.
Vist oli nali. Mine sa tea, see sinu kokku lahku tuletas mulle meelde. Nimelt tuli pikem artikkel Maalehes, kus seletati enam vähem täiuslikus kantseliidis ära, kuidas Rae ja Rõuge vald hakkavad ühinema. Et siis saavad võrukesed siin Rae vallas tööd ja Rae valla omad saavad võrumal seal puhata ja puha. Ja tead, ei olnud naljakas. Oli täiesti veenev ja usutav, sellepärast, et täpselt nii loll see meie riigiaparatuur praegu on.
Ja.
Või võtame lihtsa näite. Ärme lähme keeruliseks, ärme lähme kuhugi haiglate või koolide juurde, läheme lasteaedade juurde. Nagu sa tead, su partaigenosse Raimo Aas on kuskil mingis komissionis ja käib mööda lasteaedu, et kontrollida lasteaedade arengukavasid. Ma küsisin talt lasteaedade arengukava kohta, et kui palju on lasteaedasid, mis kavatsevad areneda autobaasiks, kui palju on lasteaedasid, mis kavatsevad areneda puhkekoduks, mida tähendab lasteaia arengukava, kui arengut ei toimu ja nende ülesanne on arendada lapsi.
Ja.
Mis tähendab, ütleme, noh, ma ei tea, massaasisalongi või füsioteraapia kabineti arengukava, kui seal on üks tursunn, kes mudib teise kleenukese turja.
Ja.
Milleks ta peab arenema? Robotiks? Peab endale kõrgema tiitli võtma. Mis asi on arengukava?
Ja ma nii mõnegi arengukava ma nimetaks standardarengukavaks.
Aga ta ongi, ta võtab aja ära. Selle ajaga oleks võinud tööd teha, mitte ja. Siin aretada paperi
ja, peal. Lasteaedade arengukavasid ma olen näinud ja tõepoolest seadus nõuab, et igal lasteasutus olgu see kool, olgu lasteaed teatud perioodilisusega tuleb teha arengukavasid ja neid täiendada. Ja laste haia tädid on muidugi püsti hädas nende arengukavadega, sest tegelikult see arengukava mitte midagi muud ei kirjelda, kui et noh, kirjeldab laste haia olukorda, siis pannakse kirja veel tulekuks ka mingid plaanid, noh, võtame tööle veel ühe ringi juhi või midagi sellist.
No koolivõrgu arengukava 2021 oli täpselt samasugune, see oli nagu tead surnu anaal kaabe.
Ja.
et ei saa isegi seda teada, milles seda suri, aga võt, enne surma oli kõht täis ja praegu on ta külm ja prognoosi järgi ta niisuguseks jääbki.
Ja enam läbi ei käi. Aga mis puhutab lasteaedade arengukavasid, siis õnnetud lasteaia tädid üritavad neid siis nii palju, kuidas oskavad kokku vanna, aga pärast kümned ametnikud loevad suurima heameelega, arutavad neid arengukavasid, saadavad tagasi, täiendavad arengukavasid ja kõige rõvedam asi, mis selle arengukavaga tehakse, see loetakse pidulikult ette veel linna osa halduskogus. Ja halduskogus istuvad pisikesed munitsipaalpoliitikud, kes ei ole pääsenud ei volikogusse mitte kuskile mujale, ainult halduskogusse.
Kündimatuse kontsentraat.
No, enam-vähem, jah. Tähendab, need on keskmisest aktiivsemad inimesed, kes siiski ei kõlba otsustustasandile. Sest halduskogu ei ole mitte otsustustasand, vaid see on seaduse järgi on konsultatiivne organ linnaosa vanema juures, kes võib anda nõu, mida linnaosa vanem ei pruugi kuulata.
Tähendab, null pädevusega, aga hirm aktiivne üksus,
kuhu tasub
trügida, näed kohtugagi.
Ja muidugi, jah. Ja seaduse järgi null pädevusega. Jah. Ja seda küll, aga arengukavad kantakse siis ette. Ja see toimub niimoodi, et istuvad halduskogud tegelased uhkus täiseks ole. Ja tulevad lasteaiad tädid, kes on ööd magamata, kes on kirja pannud nii nagu oskavad seda arengukava kirja panna, teavad küll, et tegemist on ilge lollusega, aga tuleb kuidagi ette kanda.
No.
Ja värisevad ja higistavad ja loevad seda paperilt, et ja siis tähtsad hoolekogu
halduskogu
bossid ja halduskogu bossid hakkavad esitama küsimusi ja tundub, et neil on meeles küll, kuidas kooli õpetajad ja lasteaia kasvatajad neid kunagi peedistasid, kõik tehakse tagasi.
No selle teema juurde me veel jõuame, aga mul tuli siin üks mõte. Arengukavade jaoks võiks lasteaedadele ja noh, nendele, kes peavad neid hullumeelsusi tegema, eraldada raha. Kivireh kirjutab, Tiit Sukk kannab ette näiteks. Kujutad ette halduskogu, ette tuleb kõigepealt konferentsie, kes ütleb, meie lasteaia murumuna arengukava esitab, noh, ma ei tea, Ain Lutsep. Ja Ain Lutsep paletti riided seljas tuleb tippatapa luikede järve muusikaga lavale ja hakkab rääkima, kuidas udumuna või murumuna, mis ma ütlesin selle nime, hakkab arenema suureks valgeks luigeks. Silmad säravad peas, halduskogu plaksutab. Ja küsimused oleksid umbes niimoodi, et Ain, mis tunne sul oli, kui sulle pakuti seda rolli?
Ja
teeks siis täiusliku teatri.
Loomulikult ja noh, kasu oleks sellest reaalselt täpselt sama palju, aga rõõm oleks tunduvalt rohkem ja selle võiks ju ette kanda. Aga
ja lapsedki võiksid vaadata.
Loomulik, mitte ainult lapsed. Linna osa suvepäevadel kuskil pargist, üks on väike kõlakoda, tulevad siis need rahvas tuleb kokku ja kantaksegi neile ette lasteaedade arengukavad, sellepärast, et muidu nuputa välja, mis artistid saab kutsud, palju selle maksma pead, et rahvale rõõmu teha, lõpuks saluti pauku ka veel, mis see kõik maksab, eks ole. Aga siin lasteaiad kannavad ette oma arengukavad. Vahva jo, nii et rahval ka rõõmu kui palju.
Aga nüüd tuleme selle juurde, mis sa siin pillasid lausekese, et halduskogu liikmetel on ju meeles, kuidas kasvatajad ja õpetajad neid omal ajal peedistasid. See viib mu mõtted kooli kiusamise juurde. Täna oli jälle üks hale jutt. Vara hommikul juba Vikerraadios, kus ütles saatejuht ka, et kui see minu teha oleks, ma kooli kiusamise suhtes kehtestaksin null tolerantsi. Minu mõelest kooli kiusamine on niisugune asi, et kui eraldatakse projekti raha, siis kasvab kooli kiusamine plahvatuslikult. Seda saab uurida, arendada, saab inimesi kokku ajada, saab maksta Pärnu paksudele tädidele, et nad tuleksid Vändrasse, ajaksid lapsed aulasse kokku ja räägiksid, kui kole on kooli kiusamine, kaka pähära tee enam. Viktor, sinu seisukoht või arusaamine või head mälestused kooli kiusamisest?
Ausalt öelda, et ma ei mäleta, et
mina ka ei mäleta.
Ei, ma mäleta, et mingid väiks konflikt on ikka laste vahel, eks ole.
Mul on isegi kuklas pisukene õmblemisjälg siia maani esimestes klassides saadud, aga...
Ma arvan, et ühel teisel minu klassi vennal on õmblemisjälg mulle, eks nii kui natsa kergemini seekord. Aga ikka laste vahel toimub sellepärast, et lapsed peavad ka õppima, kuidas maailmast läbi lüüa, eks ole. Ja kui nad üks teist nüüd juttu märkides ei kiusa, ehk tähendab, ei kehtesta ennast. No siis nendest kasvavadki siuksed paksud tädid ja laisad onud, eks ole.
Tõlmokad.
Ja täpselt niimoodi, jah. Ja kasvavadki näist võibolla tublid ametnikud, kes muud ei oskagi teha, kui lahku arugu kavasid, läbi arutada uued arugu kavad. Ja nii selukene meil läheb. Aga minu mõelest vanasti oli niimoodi, et kui tulid koolist koju, ütlesid, jah, et Kalle lõi, eks ole, no siis ise andis sulle vastu kõrvu ka sellest, et see on tõesti seista.
Muud teha ei ole kui kaevata.
Jah, mõdugi, jah. Ega peale kaevamine see oligi seest, millest kambakad sai, jah.
Jah. Ja, ega kokutajaid tegelikult sel ajal ei sallitud, aga praegu need kutsutakse üles.
No aga praegu on telefonid olemas, kus võid koputada telefoni teel.
Sotsiaalmeedias. No tegelikult kui nii võtta, siis see, mis see Kristofovits tegi, see on ju ka oma ette kooli kiusamise eri vorm, sellepärast, et tema ju sõimas Putinil näo täis korras. No mis sa arva, mis Putin nüüd hakkab nutma ja hakkab heaks korraga või saab aru oma vigadeks, te Venema piiri lahti, te võtke kõik. Ma saan aru, kui paha ma olen.
Ma usun, et maailmas sajad miljonid inimesed iga päev sõimuvad Putinit, eks ole, ja seda tõesti talle kõike ette ei kanta.
No võtta sõimamine, see on siukene vahe vorm kaklemise ja ära jooksmise vahel. Pigem rohkem ära jooksmise puhul, sellepärast, et no midagi peab sul selja taga olema, kui sa üldse sõimata julgeb mõni suurem poist. No heakene küll, kui Putin ütleb, et tooge see Kristofovits siia, siis Kristofovits karjub, ma kutsun NATO! Kui sa kohe järele ei jäta, mul on õigus sind sõimata, sinul mind ei ole. Ja nii edasi. Ühesõnaga, me oleme jälle sürrealismi juures. Ja küsimus all on tegelikult ju, tead, kui minna nüüd iidsematesse aegadesse, siis tõenäoliselt möödunud sajandi alguses protsess käis juba täiega. See oli kiriku korrumpeerumine, usu, lootuse ja täna ka armastuse tohutu defitsiit. Või kuidas sina seda?
See on moraalset tõekspidamiste kadumine tegelikult sellepärast...
Tõekspidamiste mitte teada saamine ja traditsioonide katkestamine.
Jaa, täpselt nii see asja ongi. Ja sellepärast, et olid kunagi 10 käsku, no praktiselt igas konfissioonis, igas religioonis on teatud käsud olemas.
Juba Hammurapi sarg on esimese ajast.
No näed, jah. Jah, enne teda lihtsalt ei pandud kirja.
Aga siis hakati sigatsema ja tuli kirja panna.
Siis tuli kirja panna ja kõigepealt raiuti kivis, eks ole, selle kiviga võis lajatada. Lajatada seadusega ka täiega, jah. Aga tänapäeval on see asja ära ununend ja kogu meie moraali koodeks koosneb praegu sellest, et sa pead olema ilus, rikas ja nahaalne, eks ole, kus see jõukus tuleb, see ongi ainuke ebamoraal. Moraalne asi küsimine, et kus sa raha said. Nii et selle asemel...
Ja paraleelselt sellega toimub muidugi ka kuskil kontorites veel heade tavade kirja panemine.
Ja,
et ajakirjanduse hea tava on, et ei kritiseeri ülemust.
See on üks asi, mida praegu üritatakse nagu kirja panna, et riigi kogu, mis ta nüüd kurivaim oli moraalne koodeks või käitumisreeglid.
Eetika koodeks.
Ja no nimeta seda, kuidas nimetada, aga see on minu meelest maailma lõpp, kui nüüd inimestele peab õpetama käitumist, õpetama eetikat. No see peab olema...
Sõnavõtt annuleeritakse pärast sõnavõttu sellega, et teeme nii, et seda ei olnud, ta võt siin rikkus hea tava reeglit, see tähendab tema ettepanek visake prügikasti. Jälle üks idiootlik, näiliselt nagu reguleeriv, aga tegelikult tõesti idiootlik.
No võtta, kuna see idiootlik on, siis sellepärast ei õnnestugi seda etikkoodeksit kuidagi luua või tähendab vastu võtta, seadustada, läbi arutada või mida iganes ei ole seda etikkoodeksit näinud. Nii et etika ja käitumine, need on asjad, mida peaks inimene oma vanematelt õppima, aga loomulikult kui vanemad kodus jah arutavad seda, et kuidas naabrimehel nahkule kõrvada tõmmata, et kust midagi pätsata saaks, no niimoodi see etika siis ühiskonnas kasvab ja areneb.
No see on niisugune pöörduv protsess, teises küljes võtta, et riigikogu peaks olema, no ma siin siteerin muidugi ka niisugusi asju, mis ei ole päris moraalsed ja eetilised võibolla, aga riigikogu peaks olema meie ajastu au, mõistus ja südametunnistus ja nüüd kehtestame aule, mõistusele ja südametunnistusele eetikakoodeksi.
No ja, no meil oli kunagi au ja mõistus ja südametunnistus ja ei olnud korrumpeerunamate värki kui too. Aga mis puhutab korruptsioonist, korruptsioon, ülemaailmne korruptsioon, see on muuseas nüüd hakkanud avaldama endast selliseid külgi, mida varem nii kui näha ei olnud. Mõni päev tagasi kohtus Hiina liidri kohtumine Merkeliga ja seal, nagu ajakirjandus teatas, arutati seda, et võiks ka Euroopast teise valuutana tulla käibele juan.
Aga on juba käibel, juba on noteeritud eile.
Need on noteeritud igal pool, loomulikult. Ja.
Saksamaal pangas juba tehakse tehinguid ja asi on paika pandud.
Võt, väga hea.
See oli Frankfurt või ma
ja,
võin eksida.
Ja kui nüüd kogu Euroopa ja. Läheb...
Ioniseerimine algab.
Ja kui nüüd see Euroopa ioniseerib oma pangad, eks ole, pankade arveldused hakkavad toimuma juanis, kas või paralleelselt euroga, see tähendabki seda, et kõik need numbrite jadad, mis on kuskil pankade serverites, ega seal keegi sulle raha ei hoia, ikka numbrid aitakse. Mm-hmm. Need numbrid on juanides, siis kunagi...
Hieroglüüfides?
Jaa, siis kunagi hieroglüüfides. Ja
siis ei saagi aru, palju sul on.
Ei peagi aru saama, siis ühel heal või väga viletsal päeval järsku teatatakse sulaselges mandariini keeles, et nüüd on nii või nüüd on naa, eks ole, siikutatakse asju ühele või teisele poole ja ongi juanil võim saavutatud üle kogu Euroopa. Ja mis nad veel USA-ga teevad, sest USA võlg on ju hiinlastele tohutu.
Täna just oli uudis, et kuna Hiinas on meeletu piimadefitsiit, siis USA saab Hiinale tingimusi seada.
Ossa.
Nemad annavad Hiinale piima, nemad on lüssi lehm.
Väga hea, aga tähendab, siin on väike nüans selles, et Hiinas nagu ka Jaapanis 75% inimesi elab ilma fermentlaktaasita ja nad ei talu piima. Tähendab, 75% elab, kus piima ei joo, piima juuaks seal väga vähe, nad joovad sooja piima, mis on
ja
sooja uvarest.
Ja
kõigis veeran
miljonit või ütleme kolmand, miljardit.
Oi, see on päris suur turg, eks ole? Ja, et lehmad on neil ära söödud ja piima saateks. Aga muuseas, Obama siin ju lubas igast värki saata igale poole, et ta ju sai hakkama sellega, et nõudis Euroopa Liidult, et Euroopa Liit kehtestagu rangemaid sanktsioone Venemaa suhtes ja ärgu ostku üldse Venemaa gaasi, küll ma toon teile gaasi, väga
head
Ameerika
pärast.
Gaasi, laevadega, jah, laevadega. Ja. Ei, ma võin pihus ka tuua, eks ole, lennukiga võin teile smart postiga saata.
Ei, no see on nagu NATO abi, et 72 päeva materdage ise ja siis me tuleme riisume jäänused kokku.
Ja aga kus juures, no kui USA tõepoolest tahaks nagu tankeritega gaasi tuua, ma täitsa usun, et hakkab seda tegema narkodiileri kombel, esimesed paar tankerit tulevad tasuta. Aga pärast lajatatakse hinnaga, siis kui me oleme gaasitorud Venema suunal läbi lõikanud.
No see on selleks, et vältida gaasidefitsiiti, nagu ma siin ütlesin. Turg reguleerib gaasi hinna niisuguseks, et osa inimesi lihtsalt elab oma gaasiga.
Asi on selles, et turul defitsiit, ta ei ela oma et elu, sest defitsiit ta võib ju kuskil juhuslikult tekida, tegelikult ILG tekida juhuslikult, aga defitsiit on alati juhitav, sest nii kui kuskilt põõsast roomab välja mingi metsik defitsiit, eks ole, keegi kohe paneb tal sadula selga ja defitsiiti hakatakse juhtima. Defitsiidiga juhitakse väga paljusid protsesse, defitsiidiga alistatakse rahvamassid, defitsiidiga juhitakse majandust ja poliitikat. Defitsiit juhibki maailma. Kunstlikult tekitatud defitsiit.
Ja sellega tekitati koguni ka tegelikult esimene maailmasõda, kuigi ja. See läks niimoodi jonkadi. Muidu see oli fenomenaalne sõda, sellepärast, et Noh, väidetavalt siiski mõnel pool Saksamaal näiteks olevat olnud loosungid, et elagu sõda ja hurraa ja nii edasi, aga üldiselt ega siis keegi õieti sõdida ei tahtnud, kellelgi õieti nagu vaendast ei olnud, see oli täielik kaos. Ja sellepärast ma siia maani imestan, kuidas suudeti see sõda seisma panna, aga noh, suudeti, Föderaalreserv dikteeris oma ja siis otsustati, et noh, pole midagi parata. Lööme no, kõige suurema ribadeks, tükeldame ja. Ära, Austria-Ungari keisriik kaotas vist 78% oma territooriumist ja õnn oli korraga kõigi õue peal ja said jätkuda kõik võimalikud protsessid no, ja. Euroopa Liidu kujundamiseks.
Peale kõige muu Venemaa langes ju sõjast välja ja siis oli niimoodi, et ei olnudki...
Ei pääsend enam sõdima.
No ei olnud, kellele molli anda, eks ole, siis pidi oma vahel kaklema. Kaos oma vahel kakled, sest no, Euroopa on võrreldes selles suut tollaegsetes piirides Venemaaga oli õige pisuke, selliselt jagati oma vahel ära ja kõik. Ei olnudki enam millegi
no, pärast Venemaa hakelda. Oli ka ise süüdi. Minu vanaisa oli Vene sõjaväes ja tahtis ka ikka kangesti rindele pääseda, aga jäi igale poole 3-4-5 päeva hiljaks kogu aeg ja niimoodi ta marssis jalgsi terve Euroopa läbi.
No näed, kui Arno isaga sõtta jõudsid, oli rahu juba sõlmitud.
No jah, umbes niimoodi see on.
Nii ta on, aga sõda muidugi... No rõve on niimoodi öelda, aga ta on ikka majandust edasi viiv tegur, sellepärast, et jagatakse turud ümber ja teenitakse väga suuri rahasid relvamüügist, väheneb rahamast, tähendab, on vähem ülalpeetavaid, aga samas tekib teatud väiksed rahaunnikud siia sinna juurde, nii et selline värskendav tegevus.
No meie armee teenistust mitte läbinud kaitseministri punnid tegelikult tahavad siia ju... NATO baase, sõjaväe baase.
Ja.
Mis on selle tulemus? Kui me kõkitame siia maha ühe vägeva baasi, siis eeldatav vaendane. Muide, ma ei teagi peast öelda, kes on Venema kaitseminister, aga sel pole tähtsust.
Soigu. Endine erakorraliste olukorda minister.
Võt niimoodi, tema paneb kirja Eestis niisuguste koordinaatidega baas. Ja. Eraldada 3 raketti. Eestis niisuguste koordinaatidega lennuväli eraldada 3 raketti ja siis tuleb mingisugune tola umbes nagu see Šveigi 7 kuuli nagu Sarajevos ja Šoigu ütleb, laske need raketid välja. Ja mis juhtub? 72 päeva on siin vaikus maa peal, radiatsioon hajub ja siis tulevad NATO väed, vabastama platsi rämpsust. Tähendab, küsimus on ikkagi selles, millest rääkis Lennart Meri ja millele keegi ei julgenud vastata, et kui me toome baasid sisse, siis me tagame, et sõda tuleb igal juhul meie territooriumi.
Ja loomulikult.
Muidu on lihtsalt tuule tõmbus ühele poole, teisele poole sisuliselt. Ei ole ju mingit vahet, kas siin lüpsab Ansip, Savisaar, Putin või kes ja. Seal Hiinas kõvad ja. Mehed on. Sina saad peksa igal juhul, sina maksad igal juhul. Seega tuleb küsida ainult, mis on tinginud olukorra, et riigid ei saa oma vahel läbi ja vastata, mida vastata? Vastata seda, et poliitikud on poolearulised. Võimu ahned, lihtsalt ahned, mõõdu tundetult, julmad, fanaatilised. Neil on, no ma olen toonud siin näidet Türgi sultanist, 1000 naist. Eeldades, et ta peab sööma ja 8 tundi magama ka. Tal on 45 sekundit ühe naisega suhtlemiseks ööpäevas aega. Ja kedagi vahele jätta ei tohi, sellepärast, et võrdse kohtlemise seadus on ka veel
ja,
olemas.
Ja, nõnesse. Mis puudutab Enno Sultan, eks ole, olgu tõema, kuidas on või võimekas mees oli ilmselt 45 sekundit.
Ei, ta oli tihti sõjakäikud.
Kellelegi, jah.
Ta eelistas seda.
Tema 1000 naist muud, kui panin kirjad, eks ole, täna 45 sekundit puudu, homme 45 sekundit, et tuled tagasi, siis 12 tundi minuga, eks ole. Jah, vaat täna päeva sõjapidamise tehnoloogia juures on mingite baaside, raketisahtide, lennujaamade paigutamine ühte või teise punkti puhtal demonstratiivne tegevus.
Teater.
Jah, ainult teater.
Ja... Siia maani ma imestan, mis moodi lastakse õige mitu raketti, 40 raketti ja kolm inimest saab surma, nagu uudised ütlevad.
No jah.
No, mida nad laamendavad?
Eks teatud meral rakettide lastmine samamoodi nii kui tulevärk demonstratiivne tegevus. Ja. Aga kui jah, rajatakse Eesti pinnale mingi sõjaline objekt, mida see tähendab? See tähendab, et siia näitsid keelt, mina näitsin keelt, siia näitan sõrme, mina näitan sõrme, no, siia tuleb kallale, aga ma pean sulle molli andma. Ja. Nii et siin tuleb kuskil piiri pidada, et mida sa piiri taas ja näitad, paljas tagumikove.
Ja kismaks läheb siis, kui mõlemad tunnevad, et kurrat kõht hakkab tühjaks minema.
Jaa, no näed sa, kui on ammendatud nii-öelda ihuliikmed, mida saaks näidata, no siis algab seda. Aga kui me vaatame Soomet, eks ole, no ta ei paigalda mingisuguseid tankerakette, mitte tal pole natuke, ta pole natu liigegi. Nii et jah, ja elab rahulikult ja keegi
teda Norra vist on, eks ole.
Norra ja Holgu, jah, aga Norra jääb kaugele.
Ma neil on ka Venemaga ühine piir.
Ongi, jah, ongi.
Ja seal olid vanal ajal veel mingi 5-60 meetri kõrgused metallrestid, mis NATO luuret pidi takistama. Ja...
Aga huvitaval kombel pole iialgi kuulnud, et Norral oleks Venemaaga midagi kiskuda või jagada. Ja kus üles meri on seal ka, püüavad mõlemad kala ja kus ühe või teise riigi kalalaev pole teise võrkusid kunagi nagu rikkund või kalalaev.
No vähemalt pole pahandatud selle peale.
Pole pahandatud selle peale. Juuslikult ja traaliga tõmbasid seal venelaste selle võrgu välja. No see ilmselt vabandatakse, võetakse viina, eks ole, ja lahkutakse sõpradena, vaat niimoodi. Aga kui meie paneme siia mingi NATO üksuse, see tähendab ju seda, et automaatselt Eesti-Vene piiri peal hakatakse vaatlema iga Eestist tulevat isikut passivärvis sõltumata kui potentsiaalset spiooni. Nii et meil tekib kohe probleeme viisarežiimiga.
No eks see spioonide otsimine, see on ka samasugune teater, sellepärast, et mina ei kujuta ette täies elujõus, elukutselisi sõjaväega seotud inimesi nagu Herman Simm. Tipa tapa läheb, uuristab kännu sisse, augu paneb kirjakese, no minge poti laadan.
Aga sellised asjad tuleb meil ette mängida, sest see on jällegi must kunstniku triik. Lehvitatakse valget taskuretti, eks ole, tegelikult tõjendatakse teises taskus midagi hoopis muud. Nii et see on demonstratiivne tegevus.
Ja spioon läheb üle piiri diplomaadi kohvris.
Loomulikult. Koos mitme vagudiga läheb üle.
No,
ja ei küsi keegi, mis seal on. Aga jah, et kui me tekitame siia mingisugused baasid, siis tekitab väga suuri raskusi nii inimeste kui kaupade liikumisega, sest hakatakse topelt kontrollima kõike, mis te siin piiri peal toimetate, kuhu te lähete, milleks te lähete ja nii edasi. Nii et kellele, milleks seda vaja on täiesti arusaamatu. See on mingisugune jõudemonstratsioon, mis näeb välja samamoodi nagu kirp ütleks karule, et näed, et nüüd saad kurat molli, nüüd saad molli.
Ja see meenutab mulle muidugi natukene, siin oli paar haaravat kirjeldust hiljaaegu, mis moodi inimesed Iisraelis käisid ja kuidas neid läbi otsiti, kui ilus see kõik oli ja täiesti me saame aru, et enese kaitseks nad peavadki kõiki läbi otsima, sest kõik armastavad neid nii väga ja no ühesõnaga jälle üks järjekordne sonimine, kus juures no isenesest sellest saaks ju para ja humoreski, kui ota pilti, et sina oled X riigis. Sul on tähtajaline viisa, sa hakkad viimasel päeval ära sõitma ja siis hakkavad ülekuulamised peale, et aga miks te meilt tahate ära minna? Kas teile ei meeldi siin? Millest te veel mõtlete, kui te siin olete? Siis korraga saab su viisa tähtajaga läbi ja saabki su kinni panna.
Jah. Niimoodi ongi, ei sellist asju tehaks ka loomulikult. Aga mis puhutab kirpu ja karu, siis kirbul on kaks võimalust läheneda karule. Üks võimalus on põõsast näidata hambaid teha väga hirmsat nägu, eks ole. No, üks karu lajatab käpaga ongi kogu lugu. Aga teine võimalus on tasapisi juurde hiilida karata turja ja istuda seal eluaeg ja imeda verd tasapisi.
Jah, põhimõtteliselt võib öelda, et karul võivad olla kirbud, aga kirbul ei või olla karud. See on kohe fakt. aga räägime nüüd natukene Riigikogu värgis ka. Ajutine valitsus on kehtestatud ja nagu ma aru saan siin, Taavi Rõivas on öelnud, et no ma tahan näha, kui ajutine see on. No ta näeb, kui ajutine see on. Aga sa siin vihjad, et ise ta tahab nagu ära minna ja samal ajal tahab ta nagu siin olla. Kas see läheb ehk dualismi alla, mis on ka üks visukene suhteliselt ohutu tõve skisofreenia
isiksuse kahestumine või? Jällegi nüüd viimasel ajal räägitakse, et see ei ole skisofreenia, see on eraldi sündroom isiksuse kahestumine.
Aga, no, aga skisofreenia arengu kava tuleb teha.
Aga kindla peale loomulikult tähendab skisofreenia juhtude vähenemine aastate lõikes, eks ole, mille põhjuseks on
ümber nimetamine.
Vahvad õigusaktid, mis tervisevametnikud teevad. Meil on ju muusias kaks ministrit nüüd selles ministeriumis. Üks on sotsiaal- ja tööminister, teine on tervisevaminister. Nii et asjad lähevad järjest paremaks. Võib-olla tekib meil siin aga kolmas minister. Nii et mida rohkem ministrit, seda uhkem värk. Ja kogu see valitsuse, paljud nende liikme, võt ma nüüd täpselt ei ole kokku lugenud, mitmed nendest kandideerivad Europarlamendi valimistel. Aga igal juhul ja Taavi Rõivas on annud meile kaks signaali. Üks on see, et ta viib nüüd 11 kuuga Eesti kirjeldamatute töövõitude poole, et rahva erastuse tase paraneb, julgeolek suureneb, mida iganes, ja teisalt ta ütleb, et ma olen teie minister ainult 3 kuud ja siis lähen ja siis pühin tolmu jalgelt ja lähen uusi vahvaid väljakutseid otsima. Aga see on muuseas tänapäeva trend, nii et eriti nooremad inimesed nad ongi niimoodi, et 2-3 kuud teevad proovipäeva. Nii et Taavi teeb meil ka proovipäeva, eks ole, ja see on, ei meeldin Brüsselis, parem lähen sinna. Seda enam, et tal on ju vaesekest röögatud võlad kaelast, nii et ta peab minema. Tema hea olu ei ole kiita.
Paljudel ei ole kiita.
Ja need ei jääda, tema...
Võrreldes lihtsurelikuga, ta on ikka päris hullus olukorras.
Ja kus juures tähendab ministrit, need võlad ja värgid, need olid kõik lehtedes kirjas ja nüüd Taavi Rõivas tema pani ka kirja, mis on tema iga kuu tagasi maksed ja 300 millegagi 1000 eurot, mis tal võlg oli, tema tagasi maksetega, ma tegin väga lihtsa kooli või see tehte, 50 aastaga saab võla makstud. See tähendab, et heal juhul enne surma, et ta on siis 84 aastane, kui saab selle võla ära makstud. Antkui ma olen aastaid. Aga see tähendabki seda, et tema hea olu kõik see aeg ei ole mitte kõige parem. Ja tekib küsimus, kas ta selle valimisloosungiga, mis oma plakati peale pani, tahabki kuulutada, et tema ise ongi julgeolekurist.
No vaata, kui väga paljudel ministritel päris paljudes riikides on heaolu just võlakoorma pärast ohus, siis tõepoolest sul on õigus, Viktor, see võib ollagi sõja põhjus.
Jah. Ja see on juhitav põhjus. Ja see on juhitav ja väga täpselt reguleeritav põhjus. Sest kui
nii kui pank intressi tõstab, nii oht
just
suureneb.
Täpselt nii. Täpselt niimoodi. Ja intressi kaudu pank reguleeribki sinu heaolu ja vastavalt sinu julgeoleku.
Aga mis kasu on meil nendest inimestest, kes on Brüsselis? No ma saan aru, Tunne Kelam räägib ühe mingisuguse... Ma ei tea, mälestustafli juures, kui kole oli kommunism, sellepärast, et teda ei võetud vastava nimega parteisse, peab mõne kõne. No siin nagu filmiski oli näha, et Tunnekelamile öeldi, et nüüd mine räägi kõigest ja siis ütleb hääl üle saali Mr. Kelam 3 minutit.
Mis ongi,
mis mõte sellel on? No.
Mina olen asju natuke lähemalt näinud, sest ma olen 20 aastat esindanud Eestit väga suurtes rahvusvahelistes arstide organisatsioonides, kus on ka juhtorganid, on juhatusvolikogu ja seal võetakse teatud küsimusi vastu samamoodi demokraatlikult hääletamise teel ja siis ongi niimoodi, et seal istuvad 40 suurt tähtsat professorit üle kogu maailma ja siis üks eestlane ka nende seas ja sarutatakse tähtsaid asju ja mina siis üsna tihti pidasin ka oma kohuseks ja midagi koha pealt piiksatada ja siis kõik vaatsid, et vau, imestasid.
Stella
ära,
Laiv!
Ei, ei , ei , see nägi umbes välja niimoodi , näed , afronis puu otsast alla räägib inimeste keel , ega nad ei kuulnud , mis , ega mul midagi tarka öelda ka ei olnud , aga nad siiralt imestasid selle üle , et näed , et
puhtmeditsiiniline huvi ,
et kurat teab , kust tõmb ja räägib , näed , inglise keelt , nii et suhtumine oli väga heatahtlik , väga heatahtlik , et kui sinnamaani , et oli siuke tunne , et näed , nüüd antakse järsku kommi , tead , visatakse laua pealt kont aga no kuna otsus võetakse vastu kollektiivselt , no siis kõik peavadki poolt hääletama , aga meie seal , kui istusime ja võtsime vastu mingeid otsuseid , kuidas tervishoiuteenuseid seal korraldatakse ühel või teisel pool maailma nurgas , siis ega need otsustajad kõike ka ei teadnud , mis on nende asjade tagamaad , eks ole . aga no siis , kui ma siis vaatasin , sakslane , prantslane tõstavad kätt , eks ole , ma tõstsin ka nukku , kuidas saab vastu olla . ja Euroopa Parlamendis täpselt samamoodi , kõik tõstavad kätt , eks meie esindaja ka vaatab ja loomulikult peab olema nii nagu teised , tõstab kätt , et pärast koridoris siis küsib , et kuule , et milles see värk oli ja talle vastatakse , et mina ka ei tea .
eks see 16. november Eesti Ülemnõukogus oli ju sama , kui Davaino väljas tõstis käe püsti , siis seltsimees Pavlov meenus kohe kõigile ja kõik käed tõusid .
no nõukaajaloos ja tõepoolest Pavlovi tasemel jah . et huvitav jah , et seksuoloogid ei ole sellist ravimeetodit veel välja nuputanud , et Pavlovi tasemel tõstad , kõigil tõuseb .
aga tõepoolest , mis saab praegu edasi siis ? On kõvad mehed parlamendis ? Ilmselt Eestiga oluliselt ei tegeleta või kui siis , noh , tõepoolest näed , õiguskantslergi täna teeb suure konverentsi , kus ta räägib , et ai-ai-ai-ai-ai , koolikiusamine , kiusu koolimine ja nii edasi , arutame seda nii nagu , noh , need konverentsid on , kus omad poisid räägivad omadele poistele , sest teistele ei saa rääkida , teised hakkavad veel midagi küsima või vahele hõikama .
Ja.
Aga mis saab meie Eestis siis , maksuamet nagu rabab viimast lüpsta ?
Mitte viimast , mitte viimast , sest meie hea uus valitsus tõstab ju aktsiise , eks ole . nii et noh , tubakas , alkohol on nagu on , aga kütus samamoodi , elekter samamoodi ja kütuse elektriga on seotud absoluutselt kõik , mis meid ümbritseb .
ja selle aktsiisi tõstmisega luuakse tingimusi , et oleks rohkem neid , kellele saaks toetust
maksta . loomulikult , sellepärast et aktsiis , see jaotub ju kogu elanikkonnale , millest enamik on ju vaesemad elanikkonnagrupid , nii et kõige vaesemad nad maksavadki enamiku sellest aktsiisist .
niimoodi näeb see
asi välja . aktsiisid tõusevad ju , tähendab siin hiljuti eelmise valitsuse ajal tõstet või lepiti kokku , et aktsiisid tõusevad 5% aastas , nüüd Taavi Rõivas väänas sinna naksti 10% otsa , nii et 15%.
See on ka natukene niisugune nagu kummaline seis , tuleb mingisugune noh , ei taha just öelda , et mees metsast , aga eilne ülikuulekas , ülipüüdlik pistetakse pukki ja ma pean nüüd uskuma , et ta mõtleb midagi oma peaga , mitte ei vaata aga vasakule ja paremale ja dresseeri ja mikroliigutuste järgi Pavlovi refleksidele tuginedes ei reageeri adekvaatselt . ma ei usu juhtidesse , juhtide mõtetesse , vähemalt mitte selles vormis , nagu ma näen neid toimivat meie aladel . ma ei usu ka seda , et kui nüüd tõepoolest nende kõikide ütlemiste peale , et küll sa oled ikka Hitleri nägu , Putin läheb plastilisele operatsioonile ja palub Hiinas poliitilist varjupaika , et siis Venemaal midagi muutub . no ei muutu , inerts on liiga suur . seega , kui nüüd vaadata Eesti poole , et meie kangelaslikud vaimuhiiglased , miks nad Eestit korda ei taha teha , miks nad Brüsselisse tahavad ?
jah  see on niisugune nagu sündroom , et näed , üritasin .
see on riigireetmise hõnguline tegevus .
ongi , et jah , et keerame siin maksu juurde , eks ole , vähendame , suurendame ühtsitoetusi , vähendame või võtame ära vanema pensioni või mis ta oli ja siis näeme , et asjad mitte ei parane , vastupidi , laev hakkab uppuma , no siis astumegi kõrvale , läheme sinna , kus on paremad , uhkemad väljakutsed , nii ta ongi paraku . see, mis puudutab, et kas suured riigijuhid ja tähtsad poliitikud on mingil tasandil otsustajad, no mingil tasandil nad otsustajad on, aga nad on siiski esiteks oma erakonna liikmed, nii et täidavad seda, mis erakonna juhatus otsustab. Teiseks, valijad, et on praegu hoopis kõrvale. Igal erakonnal on omad toetajad, seal on kindlasti mingid majanduslikud mehanismid, nii et kes on seal tegelikult soovituste andja, pehmelt öeldes, seda ei tea mitte keegi ja nii see toimub mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, aga mis puudutab valijad ehk elektoraati, no siis elektoraat lihtsalt luuakse. Valijad luuakse, tehakse neile selgeks, sina pead valitama Juhani, sina pead valima Kalle poolt, eks ole, sina hääletad Taavi poolt ja nii ta ongi. Nii et ega valijal ei ole siin suurt midagi valida. Tema lihtsalt ülesanne on, et läheb valimiskast juurde ja täidab oma kodaniku kohust, et pistab paperipilust sisse. Sel hetkel, kui ta paperipilusse pistab, sel hetkel tunneb ta kas rõõmu või heaolu või mingisugust muud endorfiine tekitavad emotsiooni, aga see on ainult sellel hetkel, kui pistab sisse.
Jah. Ja kõige hullem, mis juhtuda võib, on see, et valijad hakkavad põlgama vääritud elu. Noh, ja siia ma paneksin kolm punkti. Aga aitäh, Viktor Vassiljev, ja kui hästi läheb, siis järgmisel kolmapäeval jälle.
Ja naudime kevadet.
Saade on salvestatud 2014. aastal.